Oiartzun irratian ta Martin Kitxon eskutik.
Arma txio pum. Arma txio pum.
Txiolari entzako ta txiolari ez dienantzako irrati saioa. Bueno, ta txiolari izatia zer den ez dakinantzako ere bai.
Eguerdion, ostirala da, eguerdiko amabiak dira, eta hau arma txio punda, Twitterreko harrikadak irratirako harrikada bihurtzen dituen saioa. Irakatsi ziguten historia, hiltzaileek idatzi zuten, eta ikasi genuena, sinetsi ere egin genuen. Kolonek Amerikak aurkitu zituen bere hiru karabelekin. Lehenengoak Ciudadanos izena zuen, eta Alberto Carlos Rivera zijoan kapitain. Bigarrenak, Pepe izena zuen, eta Pablo Casado zen kapitaina. Ta hirugarrenak Box izena zuen, eta Santiago Abascal zen kapitaina. Ta handik urte batzuetara, Elkanok munduari bire eman zion. Eta ze izen zuten Elkanok gidatutako itsasontzi haiek? Ze alderditakoak ziren? Gaur, arma, txio, pun, saioan, iragana, orainaldia, eta etorkizuna nahasita.
Txio, pun.
Eztabaidarik sortzen ez duen datu historiko bat. Elkano getariarra zen. Eztabaida sort dezakeen datu historiko politiko bat. Getaria elkanotarra da? Alegia, Getarian ze toki du Gaztelaren edo Espainiaren imperioaren ekspansionismoaren ardura militarrak izan zituen gizon batek? Ta ze toki izan beharko luke? Getarian monumentua, estatua, kale izena, herri antzerkia eta halakoak merezi ditu. Eta Getaria zarago, pelikulak, fundazioak, liburuak merezi ditu. Eztabaida hortaz hitz egiteko, hemen daukagu Argiako kazetari bat, Asier López. Kaixo, eguerdion!
Eguerdion.
Izan zara aita, edo oraindik ez?
Ba, ustut ez ez.
Bueno, denboran dimentsio paralelotan gaudenez, oraindik ez dakigu oso ondo ze egunetan gaudenez. Bueno, ba, kazetari bat, galderak erantzuten eta ez galdetzen, igual arraro xamarra da, zuretzat.
Ba, azken aldio, nes pentsa, zenbai garen bueltan hola ateratzen dugu, eta argia erdi izan den ez batzutan, bakarrik atera duna, ba, azkenen bukatzen dugu, hau bezalako gauzak egiten. Kazetaria, bueno, kazetariaren aurrean.
Ez zarete kexatuko, hemen Argiako, ja, zenbagarrena da, hirugarrena da, laugarrena, denbora aldio honetan, eh?
Ba, entxufe, entxufe garra da, kagame.
Bueno, eta agian, kazetaria erantzuten egotiaz baino, arraroagoa da, orain dela 500 urteko kontuei buruz aritzea.
Baita historialaria ez den batek itzen beharra hortaz, bai.
Baina gaurkotasun handiko gaia. Denez, galdera egingo dizut, prest zaude elkarrizketa bat txioz txio egiteko?
Hala izan beharko.
Elkarrizketa txioz txio.
Asier López esan dugu, baina elkarrizketatua nor den hobeto azaltzeko normalean Twitterera jotzen dugu, eta sartu dugu Asi López. Esan digute Asi, sartzea hobedala. Eta agertu zaigu, Asi López, abildua, Asier L. Argian kazetari, herri mugimenduetan ari. Eta gero hor, azpian, Zumaiami. Orduan, bat, etzara getari arra, eta elkan hori buruz hitz egin behar duzu, ejem.
Bai, pekatu hori egin dut. Ja, lagun batuk egin eta galdu ditut, ja, bai.
Eta Zumaian bizi zara, eta ez dakizun nola idazten dan zure herriaren izena, eta hartu garri duzu, Zumaiami.
Hori oso zehatza da.
Gaur egun gozu maia. Esan dugu zergatik?
Ba, Zumaia hartu du nola bidea, Miamirantza dualako. Turismoaren mundu zora garri eta gurpil zoro hortan sartu garelako, bete-betian.
Bueno, hau apuntatuko dugu beste gai bat dezela beti pendiente dugu, eta noizpeit asmatuko dugu.
Eta Barakaldoko batek esatea beti arrezagoa da.
Baraka, hori ere, enuen alde batea utzin nahi. Haizu, elkarrizketa honen abia puntuan dago Elkano. Eta Elkano, ez dakit konturatu zaren, Wikipedian sartzen baldin magozu, Elkano, zerekin edo karekin oso definizio diferenteak ematen ditu. Ordu, nahiko nuke, zerotik amarrera puntuatzea, zenbateraino zauden ados nik emango dizkizudan definizio hauekin.
No.
Lehenengoa, Elkano zerekin, Juan Sebastián Elkano, Espainiar marinela izan zen, eta munduari lehen bira eman zion Magallanes Elkano espedizioaren buru zelarik. Zerotik amarrera, zenbateraino zauden ados honekin?
Bi. Marinela izan zen, bai.
Marinela izan zen.
Hortik aurrera dena zalantza askorekin.
Adibidez, zalantza zer, Espainiarra izan zela?
Hori, berari galdetu beharko genioke. Garai hartan Espainia ez baitzen existitzen, hori azteko. Eta ondoren munduari buelta eman ziola, ba, bueno, hori da historia ofizialak esaten duna, beste historia batzuk esaten dute, edo txinatarrak izan omen ziren lehenak, edo inkluso bere espedizioko eraman zuten esklauetako bat, Malasiarra, izan dut esan bera burutzen aurrena. Baina, bueno, historia ofizialak dino baiet.
Hau, pixkat, historia ofizialaren hildotik doan definizioa izango litzateke ordu.
Baita, Espainiar ikuspegitik, noski. Eta guztiz aseptiko eta kritikoa, jakina.
Ea beste definizio honekin 0 eta 10 bitartean ze puntuazio ematen diozun. Juan Sebastián Elkano karekin, euskal herritar esploratzailea eta itsas gizona izan zen, eta Gaztelako koroaren zerbitzura aritu zen. Munduari bira osoa eman zion lehendabiziko espedizioan, 1519-1522 bitartean, Elkano izan zen buruzagia azken zatien. Espainiar imperioaren espantzionismoko garaia zen. Bi baino gehiago, seguru.
Ba, beste kageiagorekin, baina nez pentsa oso urrun dagoen lehenengo bertxiotik, eh? Agian irura,
iru?
Ba, uste zagoen urtik.
Bueno, Euskal Herritar Espainiarren kontu hori esan dugu noizbait berari galdetu beharko geniokela, hori ezinezkoa da. Gaztelako koroaren zerbitzuna aritu zen.
Bai, sarritan. Bizitzaren arlo, bueno, urte luzez. Tartean, bueno, ezagutzen duguna da, pues, espedizio militarra munduari buelta maziona. Baina horretin, ba, familia burgez, amar batetiz etorrelako, itxas kulturarekin lotutakoa, bera itare aberastu zen, ba, bueno, espansionismo gala jaietan sortutako bide komertzial berrietatik, eta horri eske, ba, seme hau, bera itak zentzitun semen artean, seme honek elduzion hondik familiako, bueno, bilbide horri eta itsasontzi bat izan zuen eta garaia hartan ba gerra edo espedizio militar gehienetan, ba Espainiako koroak egiten zuena edo Gaztelako koroak egiten zuena izan, pues hoiek mertzenario bezala kontratatu eta bera ziurra da egon zela ba Oran, Tripoli, ba Ipar Afrikako zenbait sarraskitan, konkistetan eta Ipar Italiako beste espedizio batean tartean zeinekin eta Espainiako inkisizioaren Cisneros kartenalaren agindutara. Bakarrik bidaia horretan, orango sarraskian, esaten da, 4.000 pertsona, hori segura, zen 4.000 pertsona sarraskitu zituztela, egun bakar baten, eta beste datu batzuk esatu dute, 10.000 esan zirela. Hor segon, gure Euskal Herritar esploratzaile jatorra.
Orduan, zertan datza gatazka edo figure historikoaren gaineko eztabaida. Batzuk azpimarratzen dute Gaztelako koroaren menpeko mertzenario kriminal bat izan zela, eta beste batzuk berriz, ba abenturazale, abanguardista eta ba ez dakit, itsas gizon ausarta zela. Hori da gatazkaren muina edo eztabaidaren muina edo badira beste gauzatuk.
Bueno, hori da bakoitza ba bizitza bezala, ikusi nahi baldin baduzu dena du bere aurkia eta ifrentzua, ezta? Eta segurazki bi aukera baino gehiago. Denaz da txuri, ezta beltzare eta historiaz ari garenean, ba are gutxiago. Nire interesgarriena irutzen zaidana alde historiografikoatik aparte, ze hortaz ere hitz egin genezaket, baina da historia dala gaur egun ni bentzat ala ulertzen dut etorkizuna irudikatzeko tresna bat edo ispilu bat. Ba batzuk nahi dugu etorkizun hobe bat justizian eta paradikitasunean oinarrituta, inor zapaldu beharri gabe, badenoko beto bizitzea, eta alde horretatik, ba iraganean gertatutakotik ikasi beharko dugu. Eta batez ere, ze proiektatu nahi dugun, ba ze embasadore, ze ikur, eta ze marka erabili nahi dugun, ba berbiziko garrantzia daka. Eta hain zuzen ere, ba Elkanorekin gertatzen ari dena, hori da, eta niretzako interesgarriena hori da. Zertarako erabili nahi duten, ba indela 500 urteko, ba pertsona bat, hemen eta orain, batzuk eta bestek.
Zertarako erabili nahi dute duela 500 urteko pertsona bat, orain eta hemen. Entzun dezakegu mesedez hor prest daukagun audiotxo bat ikusteko ze erabilera ematen dioten batzuk Elkanori?
bostontzi abiatu ziren Sevillako portutik. Hiru urte geroago, haietako bakarrak lortu zuen bueltatzea. Hala, abentura biribila burutuz planetaren inguruan, zeinan. Magallanesen aginduetara hasitako bidaia, eta Juan Sebastian Elkanok amaitu zuena. Baina zerk eraman zituen marinela hauek alako balentria egitea.
Ez dakit ezagun nahi zaizuen ba, audio hau edo ja identifikatu duzu zer den.
Bai, Laister estrenatuko den animaziozko filman zera, trailerra, imaginatzen dut.
Berez gainera, joan den asteburuan estrenatu zen Malagan, eta ona, Euskal Herrira, Uztailean dator. Elkano lehen mundu bira. Susmoa daukat, marrazki bizudinetako pelikula hontan, Elkanoren figura historikoaren gaineko eztabaida askorik ez dagoela.
Ez batez, batez, eta gainera argi da garbi izate dute. Gu abenturazko filme bat egin nahi izan dugu, eta epika, eta, bueno, gainerako produkziotan egia esan ikusten mozu pizkati hildoa, aldatu esakezu Elkano eta itxas bidai hori, eta jarri historian gertatu gudien, eta horretik egin diren Disneyren erako, adibidez, ba, beste, hamaika abentura, dena da, A, B eta C, ez da, bat ere originala, originalena da, poskaz hontan hartu dutela, ba, segurazki gure historiaren alde ilunetariko baten ba, protagonista izan zenetako bat, eta pues, guztiz azterketa akritiko eta kontesturi gabekoa bakarrik, ba, bueno, ze aventura epiko izan zen, batez ere gizon txuriak eta europarrak ba, ze ondo pasaten zuten itsasontzian eta ze gauzak egin zituzten.
Niri oso harrigarria iruditu zen nola ustu duten eduki historikoz, eta adibidez, Jon el Andaluz, eta la pelikula honen ekoizle eragilea, beiraz esan duen. Pelikulak oso historio erakargarria kontatzen du. Pertsonaia asko daude, eta plano oso politak ditu.
Eki esango daude.
Aizu, eta pelikula ustailean, Euskal Herria etortzen denean, joateko asmorik bai?
Ba,
ira ikuspegi kritiko horretatik, ba, ez dakit, ba, kritiko.
Ondoren albistetxo bat idazteko, segurazki ikusiko dut bai, bai.
Kontua da, Elkanoren gainean datorren kolatu hontan, edo tsunami hontan, ez dakit nola daitu, badirela beste gauza batzuk. Adibidez, bada, beste telesail bat, eta nik argiaren bidez izan nuen horren berri, Primus, sei kapitulo edo izango ditu, ekoizleak harremanetan jarri dira Televisión Españolarekin, eta ditu 12 milioiko aurrekontua, dauka 12 milioiko aurrekontua.
Bai, hori...
Hau da, beste lagin bat, asko dator.
Asko dator, eta tartean adibidez, ja, ikusentzunezkoen mundua zari garela, ba, ezin bestean aipatu behar dena da, Sin Limites filma. Hori da, ba, ingeles zuzendari batek gidatuta, produktoroa, bueno, ekoizlea bilbotarra da, baina tartean ibiliko dira, Hobbit eta Eraztunen Jauna ibilitako superproduzioko zain ba, profesional. Eta hortan ere, ba bueno, gure reportajean bertan jaso genuen nola azaltzen zuen zen filmaren zera eta jartzen zuen ba heroi outsider deitzen zion Elkan hori inoiz ezer txarrik egin ez duena. Testualki hori bilbotar batek esan da. Eta bueno, hori da lagin bat eta hori bezala ba turismorekin lotutako 200.000 milioi evento eta ekimen industriarekin lotutakoak, enpresen arteko topaketa, ja que, bueno, adibidez fundazioko patronatuan bertan dago Arantxa Tapia, industria helburua, esango diezu, aber, ze lotura dakan historia tal, bueno, azkenean, hortartean, ba, arlo guztiak ikutuko dituzte, eta jakina, ba, turismoa, eta embajadore bilakatu nahian ba, Elkano, ba, nik uste dut negozioare badagola. Ba, mende urrenetit izteitu izan den kontu honen arira. Eta beste hainbat arlotan ikusi izan duguna. Ez bakarrik hemen.
Ez dakit negozio egiteko, edo turismoarekin lotuta, edo oso ondo ez dakit, baina uztailean, marrazki bizidunetako filma Euskal Herrian estreniatuko den garai berean, Juan Sebastian Elkano, itxasontzia, Getariara joango da. Juan Sebastian Elkano, gaina barku horrek bere baditu historia batzuk argian eta jaso dituzue, Espainiako itsas armadako formakuntzarako barku bat da, eta gainera Juan, nola da, Juan Carlos Lehenengoak Getxon egin bezala, Getxo Gipuzkoan egin bezala, ate irekiak bai. Planteatzen ditu Getarian.
Bai, eta bai, ia zen orain uste dut Kubaldean dabiltzala. Beti biltzen da hor munduan zehar Espainiako embajadaren lanak egiten, hala jasotzen dute beraiek ere. Ba, Espainiak itsasoan dakan ba, ordezkarerik gorena bezala, militarra izatez gain. Eta bai, hori da, izango da oso bitxia da, eta oso, bueno, paradigmatikoa, nahiz eta hemengo ikuspegitik, Espainiako armadarekiko lotura guztiak esatu nahi dituzten, alegia ez dituzte iaia aipatzen, bakarri ba, Elkano eta bere gizonek ze balentrian dia egin zuten, inongo testu ingururi gabe, bal, Euskal Herrian egingo den, mendiurrenaren ospakizunen arira egingo den lehen ekitaldi nagusia, izango da, Espainiako armadak itxasuan duen embajadarik onena, non eta gaitaira etorri, nahi dute egin Getxo eta Donostitik euntapiko bela ontzi getaian bildu eta berari harrera egiteko, ondoren desembarkatu, mesta bat egin, katolikoa eta bo, ikusi beharko ze estilotakoa, eta ondoren, eta pizkatara dago esango nuke ere bai, eta gero menaldi bat monumento horren, eta gero uste dute bazkari handi bat hemengo ba, Urkullu tartean eta beste. Hori da lehenengo ekitaldi izango dena. Espainiak adibidez ez du eskutatzen hori, adibidez, ba, antolake ekimenen antolaketako buru Espainiako armada bera jarri du, Defensa Ministerioa, baina hemen ai, horrek askure pizkat egiten du eta getaian segurazki eraingo du.
Eta ekitaldi horiek guztiak izango ditugu uztailean, eta zuk, ez dakite, ez dut nahi iragarle izatea baino, aurreiko zen duzu protesta ekitaldirik edo izango denik?
Ba, euntapiko militar getaian bere omenaldi eta hori guztia desembarkatzen dutenean pentsatu nahi dut. Ba, oraindik ez dago ladena galduta.
Dana dela ikusten ari gara, ez? Nola haiek handitik ari diren, ez? Fundazioak, edabideak, ekoizpenak, ikusentzunezko ekoizpenak, barkua, armada, eta gero gut oso txikitik, ez? Argiatik, Oiartzun Irratitik, Getariko bazter batzuetatik. Hau da betiko David eta Goliaten arteko borroka, eta badaukagu irabazteko aukerarik, edo zer irabazi dezakegu borroka honen baitan?
Irabazi eta galtzea zer dan, ba, kontauetan zaila da. Azkenean, bueno, hau ia hartu dute transatlantikoa eta egin egingo dituzteien gauzak. Beste kontua da, eta nik gehiago kezkatzen ninduna zan, honetan zegoen kontsensu erabatekoa. Hori da, normala ez dena. Are gehiago, ez dut uste beste inun gertatu denik. Amerikako sarraske eta konkistarekin guztiz lotutako pasarte baten arira, ba, oen dela gutxera arte, inungo kritikarik ez egitea. Kontrakoa, danak alde, inkluso Eusko Jaurlaritzan bozkak eta gintzenean parlamentuan, denak alde, nik uste gutxitan ikusiko dela denak hau batez hitz egiten denen, eta are gehiago, hau bezalako gertakari baten inguruan. Hori da, niretzako galtzea, hori bai dela galtzea. Ze, historiari buruz, esaten baldin badugu hori, ba, etorkizuna proiektatzeko tresna badela, ba, jo, ba, sikira gomar da, ez da bai da, gomar da, bueno, sikira bi eusleku, neko nik duzke, ba, boste do zazpi izatea, baina bintzat bertxio ezberdinak, eta bakoitza, ba, erosoen sentitzen dana, edo azpimarratu nahi duna, ba, hor kokatzea, eta horren arabera jokatzea, baina horretan zegoen, omerta politiko bat, nik utxitan ikusi izan duena.
Eusko Legebiltzarren, 63 eserlekutatik, 63ek, aho batez bozkatu zuten alde. Eta hor zeuden EAJ, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, UPyD, EH Bildu eta ja ez dakite beste inor ere badago, dendenak.
Elkano ke gurezko dagori gain hartu dio.
Bai, bai.
Hori bai dela. Denak ados egotia.
Elkarrezketa hau prestatzen ari nintzela edo, niri etorri zitzaidan burura abesti hau. Ea zuri ere horrelako zerbait etorri zitzaizun. Batzuk zar xamarra gara eta gogoratzen gara 1982aren buelta hortan aurreko urteetan nola egon zen mugimendu ustakite heterodoxo, punki, alternatibo, ezkertiar bat auzitan jartzen zuena bertsio ofiziala. Artatik ze geratu da, ze impresio daukazu, pasadira urte batzuk?
Dire ustez horrek den aldatu zuen. Den aldatu zuen esain beste hemen egon zen erantzunagatik, 1982ko mendeurrenen arira, baizik eta Ego Amerikan hau interpretatzeko eta honen inguruko diskursua batez ere, bueno, zenbait herritatik noski eskerreko indarre bultzatuta eratu zuten diskurso antikolonialista eta batez ere anti-eurozentristak, horrek denak hankaz gora jarri du. Eta horrez geroztik ez da dena igual izan. Gertatzen dena da, gertakizun hau hortik kanpo kokatu nahi dutela. Horregatik ez da bida, egon behar da, ia hor barruan dagoen, ala ez. Niretzako begibistakoa da horren partea dela, eta ez dut uste inungo ez da historiografikotik kontrakoa defendetu daitekenik, ez da bida hori izango zen, baina behin barruan hori egon da, nik uste mesua oso garbia dela, eta balio dezakela elkan hori buruz hitz egiterakoan, edo koloni buruz hitz egiterakoan, edo Agirre, edo gainerako euskal, edo Espainiar konkistatzaien inguruan, eta da, ze begiekin ikusten dugu mundua. Ze 1982ko garen arira, orain aste honetan Mexikoko konkistaz nola aritu diren, eta Espainiako eledunak esaten zuen, ezin dugula begiratu, orain dela 500 urte gertatu zena, gaur egungo begiekin. Gaur egungo ikuspegiarekin. Esango diazu honik, ez dakit hemen oi hartzen zenbat begi daukazuten. Ni dazkat bi, eta orain dazkatenak. Eta horiekin behitzen dugu orain, lehen, eta etorkizun ere bai.
Beste batzuk dauzkagu bi eta betaurrekoak, baina horrek ez digu abantailarik ematen. Aizu, beste referentzi puntu bat guretzat izan da Gari Berasaluzeren liburua. Bai. Elkano itsasoak emandako bizitza. Hemendik ere, Gariri eskerrik asko elkarrizketa honen prestaketan eman duen laguntzagatik. Gariren liburuaren hasieran audio. Behar bada, horregatik miretsiko dute Juan Sebastian Elkano getariarrek. Itzuli egin zelako. Bi estatua ditu herrian, eta monumentua, eta kalea. Zuk, badakazu sentsazioa, getariarrek miretsi egiten dutela Elkano, nola uste dezu bizi dutela getariarrek Elkanoren fenomeno hau?
Bo, Elkano da, ez dakit nola izango zan Hondarribi edo Irun orain dela urte desente, berdintasunaren aldeko borroka piztu aurretik. Bertsio bakarra egon da hoen arte, eta getariarrek gehienetan esango nuke ez jakintasun historiografiko osoz, baina edo esa sola, azkenean festa bada, azkenean bilakatu da haien, herriko ospakizunen parte, eta ordan parte hartzen dute oso pozik, eta harro, elkan hori egiten zaion herri antzerki omenaldi horretan. Alde horretatik, bakoitzak ospatu esala nahi duna, eta listo, baina bentsatez dadila izan, eta horretara dator nik uste, liburu eta beste reportajeak eta horren egiten nahiena, ez dadila izan bentsatez jakintasunagatik. Zen izango nuke eztabaida falta ikaragarria ondela, batzutan estalida eta bestetan falta onda, ez delako inor hor pizkate esateko, eta oin arte gainera nola antolatzen zen adibidez herri omenaldi hori, familiz-famili pasatzen zen testigo, emakumeak oin arte, oin aldatu da, baina emakumeak parte hartzen zuten kontinente bakoitzeko ordezkari bezala, eta aukeratzen zituzten ikuspegi izan dezagun zintzen politena. Hola, askar eta gaizki esan da. Ordezkatzeko, Ozeania, bere luma guztiekin, benetan lotxagarria. Eta hori izan behar da hitza, lotxagarria. Eta mugimendu feministak ere, ala salatu izan du getaian ezitzen denetiz, hori izan onargarria, hori pizkata aldatu da, zorionez. Baina oinarrian, dagoena da, gizton bat, non, bere barkuan sexu esklaboa dituen pertsona bati omenaldirekin bazaio noen dela 500 urte gertatutako horretatik abiatuta. Hori noiz baiten ikuste dut hausnartu barko dela. Baina gaur egun, getaian uki ezina, kasi-kasi. Eta gainean inkluso, harren inguruko, ja kontakizun berria sortzen dira, Elkanok ekarri zitula parrillak, hori izaten da, parrilla, arraiak eta hor jateko ikaragarria. Modernitatea karrizu, no izatute, renazimentu bat.
Iruiten zait, azkenean hemen fondo-fondoan auzi politiko bat ere badagoela, eta batzuk segituan hartu dutela aldeko jarrera. Adibidez, eta lehen aipatu dugu zeharka, Pablo Casadok esan du, ez dugu barkamenik eskatuko, López Obradorren barkamen eskaera hau dela, eta Elkanoren mundu bira ospatuko dugu. Orduan, ematen du batzuk oso azkar eta garbi kokatu diren alde batean, Eta iruditzen zait, eta zure elkarrizketa ontatik ere ondorio hori atera dut, beste aldean berriz, ba bueno, ez dala hori behar den bezala suspertu, ez dagola jarrera argi bat, oraindik ez da bai da gai asko daudela, aurre iritzi asko...
Normala da, ba, Espainiar nazionalista beti, zen edo frankismoak, ba, irudi batzuk, Elkanoko plazan 1936an monumenturen aurrean 100 pertsona agur erromatarra egiten, karagarria dela, beti izan da oso maitatua, ba, azken batean izan delako, ba, Espainiako historia ofizialean, Espainiako armadak inoiz egin duen balentria handinetako baten protagonista, ala esaten dute, eta orduan, ba, jakina, horiek jartzen dute Don Pelaioren pare, askok. Textual. Oen dela hilabete batzuk, iatzizun, Fundazio Frankoko eledunak, elkanoren figura gora ipatzen. Horiek ez dakat inoen gara zorik, azkenean, ba, haien, ez da bakarra da, portuguesaen artean, ba, espainolak eta portuguesen artean, zein dakan luzeagoa. Ola zehari dira, eta oso bera, zatarrean ABC irakurtzen duzu eta da, benetan nazkagarrian nola planteatzen diren hau guztia, ahaztuta egin zutenaz, ahaztuta eragin zutenaz, eta gehiago da, ba, gu portugesa baino lehenago egin genuen hori, ze gara hartan bakizu portugesa eta Espainiaren arteko zehaz, hola. Baina, karo, nea karrita, nola makillatzen da hau. Ba, makillatzen da, bueno, ba, horretiz egoen hildo bat, nahiko interesgarria izan zitekena momentu batzutan, adibidez Albaolaren bueltan erekitakoa, itsas kultura berreskuratzerena, eta nola ahaztu izan dugun hemen izan zana, eta, bueno, berez, interesgarria izan daitekena, baina, momenturen batean, nik uste dut, hori ailegatzen dela, eraman nahi dela, gainerako estatuen historia ofizialaren pare, gu ere bagara nor, eta nola guk ere nor izan nahi dugun, ba, orduan, guk ere badazkagu gure historia nola zentrala direna. Por supuesto, gizon, txuri, armatuak, ze bestela zintzu dira historia ofizialako zera, ba hoiek, ba bueno, ba guga daukau gure Elkano, Blas de Lezo, Urdaneta, Okendo, claro, Agirre, talako, oie, ja, hau txikiarekin, ez dakiz egate, baina zaizkiain beste gustatzen hauek, oraindik, ba, salbu dira, eta hor, topatzen duzu, esker eskuin, Mario Zubiaga bertan, txiotan, aipatzen zuen, ba, Euskal Marka izan bazulan, ze utziko dugu Elkano Espainiolen esku? Ostra, da, beldurgarria, bertzaletasunaren ikuspegitik ere, horren inguruan batzutan egiten dien irakurketak, alegia. Gu ere, eraiki behar dugunez gure iruditeria, pues bueno, ba, tipo Kirchnerri egosten zitzaiona, putakumea da, baina gure putakumea da. Ba, da, nirtako, ausolotza sentitzen dut alako eztabaidetan, eta jarriko nuke hor momentu horretan ari direnean hor, aber zein dan handiagoa, ba, maputxe bat erdian jarriko nuke. Eta horrein, izaten ezen hori guztia, saldi duzu berari. Aber nola saltzen diozun, lehen da iziko maputxeak akatu zituen gizon txuria, aber horren inguran nola saltzen diozun hori omendu behar dela, eta zu, Euskal Herritar nazio txikitu eta zapaldu horren izenean, ba, hori dela gure embajadore mendik aurrera ego Amerika. Ba, da, eskizofreniaren parekoa da batzutan. Entzuten dien argudio batzen nire ustez, eh?
Abesti bat jarriko dugu, eta abesti horrekin beste kontzeptu bat jarriko dugu mai gainean. Saio batean, baizik eta bigarren konkista egiteko arrokeria. Bakaude bigarren konkista edo alako zerbaiten garaian, esan edo, lehenengo konkista edo kolonizatze prozesua, eta orain badago bigarren konkista da lehenengoa zuritu nahi duena. Hor bizi gara?
Bigarrena zuritu nahi duena, eta dagoen menpekotasun egoerak mantendu nahi duena. Eta uste dut Mexikoko kontu hau aste honetan, pasen astean piztu zen oso adibide ona da. Presidente batek eskutitz bat bidaltzen du eta Espainiako edabidetan klase politikoan dardarik aragarria sortzen da bakarrik hitz batzuen inguruan. Nola ulertu alda hori? Zergatik daka hainbesteko garrantzia Mexikoko batek iartzeteko eskutitz bat? Ba, zimentuak edo konkistaren garaitik gaur egunera arte dagoen aria, ari mentala eta ari menpekotasunaria oso erraz indezakezu jaso eta llegatu ba Hernán Cortésengana. Gaur egun Chiapasen gertatzen denarekin lortuta, nahi baduzu, edo Mapucheek bizi dutena eta Elkano gabiatutakoa edo Filipinetako egora edo Urdaneta eta konpainia horti pasatu zienekoa edo nahi beste. Oso horreza da, agian beste pasarte historiko batzutan ba korapilatxoa da, baina Amerikako jatorrizko herrien menpekotasuna eta gaur egun bizi duten gehienetan prekaritate edo pobrezia egoerak da aria ainda erresa jarraitzen non jakina ba berriro aipatzen denean zein izan zen errudun, zeinek ez duen inoiz barkamen askatu eta are gehiago 1992an aurrekoan irakurrun berriro eta gaindik ere flipatzen dut, deitu zioten ofizialki kulturen arteko topaketa eta Amerikako arkikuntza. Hori, gulko begiekin da, aztokeri bat, baina hori ospatu zuten, eta hori ospatzea datoz, orain, inkluso Hernán Cortésen, etorrera, Mexikora hori da, ospatu nahi duten orain, eta Elkanorekin besten beste.
Aizut, hemen saltza guztiaren artean, agertu zait izen bat, eta da, Elkano Fundazioa. Eta ez dut ulertzen oraindik nola honek ze toki daukan saltza hontan. Elkano Fundazioak berez, bazkide batzuk ditu, Jaurlaritza, lehen aipatu duzu, Arantxa Tapia dagoela tartean, Oker Aspanago Aldundia, eta niretzat harrigarriena Getariko udala. Orduan, hau zer da? Ze funtzio betetzen du Elkano Fundazioak? Jakinda atzean eragile horiek daudela.
Bueno, hori da, ba, atzean dagoen bulkada politikoa kudeatzeko, ba, sortu duten ba, eragilea. Beren esku oindela gutxe aurkeztu da Getaien, eta beren esku izango da, ba, filtratzea, eltzen ari zaizkien, proposamen andana, ze, dirutza dagoenez, ba, hor, puntatzen da, bueno, proposamenak, baina batzuk kontatu zizkiaten, ikaragarriak.
Esango dut hemen aurreko saio baten esan nun esaldi bera asko usatu zitek dago. Hemen Kristo guztia dago sartuta.
Bai, eta diru asko dagoenez, ba jakina hor hurbiltzen da, jende asko tarduan bera egin godutena da, bueno, labaiteko hiru urteko plana, eta evento pilo bat. Ba, lehenengoa helena ipatu duguna, nahizta hoiek ez duten bereiena bezala aldarrikatzen, bereiek ere Elkano Fundazioaren sustatzeetako bat da, Espainiako armada Getaira ekartzearena, tartean dago. Eta hori bezala, ba, gero ingo dituzte, ba, sukaldaritza jakina, nola ez, pintxo gora, pintxo bera, eta Txileko presidenteare ekarri nahi dute ona, eta hortartean Arantxa Tapia, ba, enpresen arteko kontua, nola embajadore bilakatu nahi duten, ba, azkenean, ba, turismoarekin lotutako, eta Euskadi arrondegol agen, deitu nahi diote. Ba, berriro ere, ba, ingelesez gure herria mundu zabalean saltzera goaz eta horretarako kreatu Elkano eta fundazioa da, pues horren lantzaren punta, tartean dago bultzada politikoa eta zuk aipatu bezala, pues hor dago PNV, PSOE, H Bildu orain arte, ba, Getariko ordezkari bezala, ikusiko da gero horrengo hauteskundetan gertatzen den, baina hor dago.
Ba, horrek ja bidea eman dit gaurko galdera zaila egiteko.
Eta iritsi da denok espero genuen unea. Badator! Galdera zaila.
Zerotik amarrerako jolasa jarriko dizut berriro ere. Urrengo udala hauteskuen den bueltatik, zerotik amarrera zenbat aukera ikusten duzu Getariko udala jarrera kritiko batera erakartzeko eta orain arte ez bezala erantzun positibo bat emateko datorkion tsunami horren aurrean?
Hain dela hilabete batzuk agian bosteti desente bera esango nun. Baina denaz dute ere utzi nahi politikarien esku, nik uste dut ere herritarrak eta herri mugimenduak, ba, bueno, beste diskurso eta beste mezu da eztabaida batzu plantatzen dutenean, orduan bai dagokila berei beste zea bat. Orduan pentsatu nahi dut aurrena herritarrek eta herri mugimenduek ba, oain arte piztu ez den eztabaida hori sakatuko dutela, pasatuko dutela, eta horren ondorioz, ba, bueno, hauteskundeen ostean ze udal gobernu eratzen denaren arabera, EAJ baldin bada, izan inongo zalantzarik, inkluso militarri harrera ingo dietela. Horri bai apostu ingo nuke. Eta etxe bildu atatzen bada, ni pentsatu nahi dut, ba, beste diskurso bat eratzeko gai izango dira, ze datorrena ondo azaldu zuela, ba, hiru urteko bombardeo galanta da, eta horretan oso azalpen zaila daka kritikoa ez izatea, edo bentsate, jo, beste ikuspegi batetik lantzea kontua. Beraz, bost, sei, sei.
Esan duzu, pentsatu nahi dut, zazpi bat aldiz, elkarrizketa honetan. Ez dakit hortik ondori horiek atera beharko dugun, edo...
Agian, irratian pentsatzeko tarte hartzen dudalako, eta beste laskarri bizinei, baina, bueno... Uste dut baiet, pizkat aldatuko dela panorama.
Saioaren zirkuloa isteko, berriz ere Twitterera joango gara, han badagoelako Twitterren kontu bat, Elkanoren mundu bira izena duena momentu hontan, eta han agertzen da, ospatzeko ezer ez, eta testu hau agertzen da. Gaztelaren izenean, Elkanok eta lagunek milaka lagun hil eta bortxatu zituzten. Genozidioak ez du ospatzea eta omentzea merezi, benetako egia azaleratzea baizik. Oraingoz ez dauka jarraitzaile asko-askorik, baina, ikusiko dugu lehenengo eta behin, guretzat Twitterreko jarraitzaile izatea zer den.
Zure jarraitzaileak dira, zuk idazten zuen guztia ikusi dezaketenak, hau da, zure bizilagunak. Bai, bai, ateko behatxulotikan behira ibiltzen dien hoiek.
Twitterreko kontu hau jarraitzen dugunok, zen nolako informazioa ikusiko dugu Twitterreko kontu horretatik, ze orain sarean bertan ez dago bestelako referentzirik.
Ba, ia zen ez dut jarraitzen, ikusi izan dut ari dena, eta uste dut hori dela adierazpen bat, ba, aipatzen ari garena, bueno, ba, beste diskurso bat eratzen ari dela, eta imaginatzen dut, zabalduko dela, eta orduan, ba, oso zuzen eta kritiko mintzo dan, ba, Espainiako armadak eta Espainiako imperioak egindutako espedizio armatu horrek, han egin zuenaren ingurukoa, oso kritiko, eta tartean jakina, ba Elkano tartean zenez, ba, Elkano gora ipatzen duten horietan ikuste dut, ba, erantzuten saiatzen ari dela hortik.
Eta gutxi gara, baina ba, gara norbait, Oiartzun Irratia eta Twitterreko kontu hortaz aparte, argiak ere jarraipena egingo dio Elkanoren kontu honi, zera. Egia esateko, Elkanoren figura historikoaren gaineko jarrera kritikoa, ba oso gutxi ikusi dut sarean, eta dagoen gutxi hortan parte handia daukazue argiakoek.
Ba, bai.
Badaukazue, jomugan hau jarraitzea eta honen gaineko
bai.
Albisteak ematea.
Bai, irutzen zaidalako, ba, ikutzen dituelako, ez bakarrik eztabaida historikoa, ze hori, bueno, interesgarria da, baina ikutzen ditu gure bizitzaren arlo asko, azkenean politika ulertzeko era bat, nola ikusten dugun etorki, nola ikusten dugun iragana, hemen go eta gaurko interes politikoen arabera nola moldatzen dugun hori guztia, ba, kontakizun berri bat eraikitzeko. Balio dezakena ariketa hori bera, ba, oindela bosteun urte gertatakoaz, guda zibilan gertatakoaz, edo gure gatazka armatu eta politikoen inguran gertatakoaz hitz egiteko. Eta hau da, ba, bueno, datozen hiru urteetan, ba, zorionez eta tamales, mai gainean egongo da kontu bat eta bai, helduko diogu bai.
Ba, saioa bukatzeko garaia iritsi da. Pentsatu nahi dut gustora egon zarela.
Oso gustora.
Eta ez dakit beste ezer daukazun esateko edo gehitzeko, eta bestela ba, bukatutzat emango dugu saioa. Igual, ba, aita zara eta oraindik ez zara konturatu.
Hori da, azkalo. Baina bien bitartean nire jendeak irakur dezala gariren liburua, zen niretzako izan zen oso txikia da, oso simplea, ba, saltzen du oso ondoan gertu dutakoaz. Sarrera ona da.
Ba, eskarrik asko, hasi.
Zegui.
Eta... Datorren ostiralean ere, ba, berriz ere, arma txiopun irratsaioa izango dugu, hemen, eguardiko amabitan, Oiartzun Irratian. Eta handik utxira, interneten, bai, Oiartzun Irratiaren webgunean, bai, katxonderstan.eusen. Ta bukatzeko galdera bat botako dut airera. Irakatsi ziguten historia, hiltzailek idazten jarraituko dute. Kontuz, airera egiten diren galderen erantzunak, berunezkoak izan daitezke eta.
Yeah. hoy escauta y sanar. En busca de hacer ese imperio, comillas más honradas e inundidas. La pinta la niña de Santa María, la pinta la niña de Santa María. Vida vacía con historia, esa identidad y su fe. En la casi de nuena, sin echar el ingenue. Eta ikasi genuena, orain dixin izten dute. Irakaziako historia, intzailek idatzi zuten. Eta ikasi genuena, zinetxerekin genuena.